Radio Okapi. Okapi.
Pokoela mo batata bango mavandeko bino ba ebozuli bakulia bolande biso kimia ezongi ontongo ya lelo na Beniville sima ya mobulu mwalobi loleki wapi bilenge batomboka kimpo ya bozangi bokengi boye bongali kuna na Beni Miami bale sanza yambo ya mobu koto ibale na zomi na mitano ndemo kolo mwansuka mwye ba imolongo batikeli ba FDLR mpo batika mandoki na pete sima ya mokolo mwona ndeba kubabundisa Mibuzumi sima ya boko basimba manduki ba ilingomba MNRK kokoto na bitumba usiti ya kilu wakuna na katanga ba imboka ba ye makama mabitumba ba ya bitumba bina mabako melaka bako senga tebose mbobo basale mela pole posango sima ya muantango Mbote lisusu kimia ezonga ki utantongo ya lelo na Beniville sima ya mobulu mwalobi loleki wapi bilenge batomboka kimpo ya bozangi bokengi boye bongali kuna mpe basenga ki na MONUSCO na ba FARDC kosukisa na lombangu batomboki ba ADF na boye nde ministre wa bitando bia ekolo asali mobembo kuna na Beni elongo na mokambi etuka a Nord Kivu tolanda manso na bolai na Blaise Shinda ni Kambala
Ya solo ndeko Abigail Lucia Mbanze Mbula, misala mizongela ki maleme malembe na tongo alelo na Beniville. Boko boutiki, magazini, station service, ifongola ki uta tongo alelo. Ba taxi moto, izali peko monono, oba balabala nzike ya Engumba. Kasibite lobi ike ya primer pe ya secondaire, ifongola ki te. Baboti bazali na ino kobanga, ko tinda bana na bango obite elo, pona manso maleka ki lobi loleki. Boko bilenge, bakendaki ko talisa kanda na bango oboso a quartier général ya MONUSCO, pona ko palela lolenge babomaki na butu mwami sato moleki na mbau bilenge ba bale ba ebazali onte alisanga ya bilenge ba ye ba salaka patrui sango kouta ongambo wa société civile e ebisite babo maki batobana tango FARDC ezaki kotambola oiteni ena batobana bakangaki ba balabala nzike ya bakartye ya Beniville po nako sengate ba FARDC elongo na MONUSCO babundisa batumbokia ba ADF ya ekolo Uganda na lombango taratina ministra tali mambi mabitando pe moyangeli etuka Nord Kivu bakoma ki pona mbala ibale na poso moko na tongo alelo na Beni Sango kouta ongambo ya bakondi e ebisite Richard Muyej Mangenz Mans pe Julien Paluku Kaongia ba yei kulandela mambi mabokengi maemazali sika oeteni ena.
Lokula bolandi, ministre wa bitando na mokambie tuka Nord Kivu. Ba koma ki lelo na Beniville, bango bakutana kina bantoma ba ekolo, ba ye bazwami kuna na mobembo. Na sangotozwi, Richard Muyej Mangez, na mpe Julien Paluku, na bantoma ba na banso, ba manyola ki likamboli ya bokengi kati na Beniville, na mpe Beni territoire. Mpe bazwa ki mayele makosu ki sabozangi bokengi bona. Motinda miwakala kama konzo wa ONU bikolo bia bitima binene na mpe mokambi MONUSCO ba koma kimpe lelo kuna na Beniville Said Djinit na Martin Kobler ba kutanaki na ba konzi ba mampinga ma ba fardese na ba MONUSCO na mpe ba konzi ya etuka mpe ntoma ya ONU bikolo bia bitima binene alobi azali na elikia na mokano moye ba fardese na MONUSCO ba kamati mwakosukisa matungisi ma ba ADF tolanda Said Djinit na Belia Martial Papi Mukeba.
Nous avons rencontré le commandant militaire MONUSCO pe mapinga FARDC tuye bisika bakambi ya mapinga bakani ko sala maso po ya kubundisa ba bana mingi mingi ba ADF na mingi solo bukasi buye bozali na yango na nzela eye tusengi pe lokola na bakambi pe ba imboka bako kakosunga bitumba biye mapinga ya ekolo Congo demokratiki azali na yango elongona MONUSCO na kubundisa ka batomboki bana esengeli te boyokani mpona boko bapote baso baimboka mpe mapinga tokoka kosilisa mobulu mpe makambo ya mabe maye ba ADF nalu bazali kosala
Nadu
Miami bale sanza yambo ya mubuko toi bale na zomi na mitano. Ndemo kolo mwasuka mwye ba imolongo ndakisa lokola SADC, CIRGL, Union Africaine na mpe oni. Mokolo batikeli ba FDLR mpo bako kwa kutika mando kina pete. Sima mokolo muna ndiba kubanda kubabu ndisa. Enge bene na mukano mokama temi na ba imolongo. Ndebo yentoma ya Union Africaine mpo ya bikolo biya bitima binene atalisa ki lobi na goma na bapanzi sango. Giro jenye ampala po ya bole bwasango.
Na masolo mai masale maki na luanda mokolo mwa tukumi bale ya sanza eye emona na kite ba FDLR ba tosi mai bandima kite bo elobi Boubacar Diarra toma ya lisanga ya Afrika obi kolo bia bibale ya minene to Grand Lac. O maloba maye uta mokolo mwa tukumi sato ya sanza ya mitanu ata moko ya bango atika kimando kite na bokuta ni bona ba kanaki pe lulenge ya kobongisa po ya kubundisa babundibana ya ekolo Rwanda bo elobi mwana mboka Diarra ye alobi telisanga ya molongo akani kosili salikambuli na ya babundi ba FDLR o Kivu na motuna ya koyeba likanisi ya bango na mposa ya ba FDLR temasolo mako kakozala kati ya bango pe bulamatari ya ekolo Rwanda ye alobaki te likambuli na etali makambo ya butiki mandoki ya ba FDLR bana soki mokete.
Mpe na Ituri bato le kankama moko basi mpe babali bakoti sami na makasi yo molongo mwa mampinga mpe bamemami na zamba na mokambi ya bamai mai Emmanuel Azambo alias Manu sango tozwi na radio Kapie Bicite milulu mina minene misalimaki poso eleki mwa misalamine misamitano pe mwa poso obitando bya makele ya pangoi pe suma o territoire ya Mambasa Dorcas Kanku.
Bamai mai basali musala oyo bamboka nzinga nzinga bamemaki baimboka au quartier général ya Bango e yezwami o bantaka ba kilometre pene pene mokama ya Mambasa centre o Zamba ndakisa o groupement ya Bakaiko e ye ekaboli e ndelo kati ya etuka ya Monyelepe etuka ya Nord Kivu boko baimboka bae bakimaki bae bisaki na moko mopanzi sango kuna te Manu asalaki meeting o Pangoi chef rebel pygme oyo pe moko ya bae bazalaka kalana Morgan a ebisaki te asengeli kokunza groupement mobimba ya Bakaiko eye etondi olo akani kosala yango ya mbote toko mami ya tukumi bale na mine sanza oyo ya zomi. Baba kisite Manu auti kozwa lisungi ya manduki pe masasi kouta Honor Kivu. Administrator ya territoire ya Mambasa ongambo ya ye a ebisite ba mai mai batombo ki na bomonaka mokano ezwa ki tatamu yangeli etuka ya bobenga na ba orpayor banso ba ye bazali na mikandate kuna o reserve ya fon ya Okapi ere fon na bokuse. Bweba le susute police ata FRDC ezalaka te o RFO. Toba kundola te, se kuna babomaki batuba neipe nzoto ya bango ekatemaki mike mike ezalaki poso moleki.
Mibuzo minsima ya boko basimba mandoki ba ilingomba MNRK kokoto na bitumba osite ya Kilwa. Kuna na Katanga wapi basoda ba FARDC mpe bazongi saka bitumba. Ba imboka ba ye makama mabitumba mabako melaka bako sengate. Bo sembo bo basale mela. Boko ba hamona ki ba ilingomba AKAJ tompe Association Congolaise pour l'accès à la justice mpo ekukabongo ko bakota ekota na likamboli ya bango. Moko kati ya batobana nande kumwasi mwayuma Adele ayebisi na bai akaje boye bapi melingai makoki makomona bai sembo mpo nazali mobola bosunga ngai mpo nakoka koyeba isika mwana wangai oyo amemamaka uta mobunko toi bale na mine azali poti lelo na yebi isika azali te pe akaje ekomi esala kibongo yoko liyebisi wapi esengi te bolukiluki bosale mana bosembo na makambo maye balobi ezali bobuki makoki mabato tolanda mokambi akaje maître Georges Kapiamba ne lobe ya Jeff Ngoi.
Il y a beaucoup de victimes. Par exemple,
bato bazwa makama bazali nzike ndaki salokola moko ya bango mama Adele mwana yuma mwana wa ye ya mibutu kumi bale bakangaka ye na makasi utambula zomi ezalaka na site ya Kilwa tango mapinga FARDC bazalaki kubundisa batomboki kino lelo bazali na sango ya yete bakanisa kite bakozwa yano na mayema salemaki na nzela ya bazu Kasi kasi lokola akage alobi eloko yokote bato banso bakangaka na tina ya likambulina ya kilwa batika bango lelo bato baswa makama mana bazali kosenga sebu sembu
Poya kosukisa na mambi masembo toma wa ekolo fidèle babala auti kokoma opokwaye awanengumba mokonzi Kinshasa sima ya ye kobimisa mampo ya mwa ntango oboloko bwa CPI mpe baninga baye basili mpe kotikama me eme kilolo musamba kokenda na Belgika Narcisse Arido na France Jean-Jacques Mangenda Kabongo mpe akobima soki greffe ya CPI asil sikotala makambo maye ndeto soki awa mpo ya mpo kwa lelo na bino banso bolanda kibiso mpo kwa elamu
Okapi Okapi Radio Okapi